Както знаете от новините на Дарик от предишните дни, конкурсът за директорското място в Столичната онкологична болница беше спечелен от анестезиолога доктор Валентин Ангелов, изпълнителен директор и член на управителния съвет на здравноосигурително дружество ДЕЗИ. Това излезе в медиите като информация за човекът, класиран на първо място в този конкурс. Оказа се, че досегашната директорка на специализираната болница по онкология доктор Здравка Валерианова е на последното място в този конкурс за нов директор на болницата. Един конкурс обявен в края на юли с заповед на здравния министър Таня Андреева. В него участваха общо 4 кандидати. Доктор Валерианова сега е мой гост в студиото, за да чуем и от нея самата какво се случва в онкологичната болница. Здравейте!
Добър ден!
Имахте възможност в първия си буквално първите си блиц коментари, след като излезе новината вече за резултатите от този конкурс, да кажете, че сте изненадана от това класиране. Как тълкувате всъщност резултатите от тази надпревара?
Ами, и изненадана, и не толкова. Ще кажа защо. Защото още с встъпването на правителството в изпълнение на неговите функции, едни от първите реформи в областта на здравеопазването бяха в нашата болница. Мисля, че първата болница, в която бяха кадровите промени, беше Хасковската болница и ние бяхме втората болница още в самото начало. Това беше края на месец юни. От тогава до сега съществува напрежение, определено, което непрекъснато се подклажда с изказвания по медиите. Това, което липсва и което е важното, е диалог. А когато има един проблем, един от основните начини и методи за неговото разрешаване е именно чрез диалог. Другия начин е проверка на обективното състояние и изнасяне на фактология, ако наистина има толкова тежки нарушения и престъпления, както се каза и както се обяви в пространството.
Да, имаше една проверка там. Какво е с днешна дата състоянието на онкологичната болница? Здравният министър преди дни каза, действително без детайли, че са открити редица нарушения, позовавайки се на трудовото законодателство, на закона за обществените поръчки. Нямаше изнесени наистина конкретни факти.
Това, което мога да кажа, че такива неща за много тежки нарушения, големи нарушения и повече от очакваното, дори имаше още от самото начало. Още когато се смени ръководството на болницата в името на съвета на директорите, двама от членовете на съвета на директорите. Още тогава, според мене, с изказванията, които се направиха, беше предрешен и въпроса за изпълнителния директор. Тоест, за мене. Доста разговори така знам, че са провеждани, кой да бъде, как да бъде. Въпросът е да не съм аз. Да бъде някой друг, само и само да не съм аз, защото сигурно много преча с нещо, не знам. По въпроса за нарушенията. Първото нещо, което излезе като данни в публичното пространство и което беше представено от принципала на лечебното заведение в лицето на министъра на здравеопазването, беше за 29 милиона, които се търсиха в нашата болница.
Това е по европроект.
Точно така. Това е по оперативна програма
регионално
развитие. Точно така. И действително тези 29 милиона бяха отпуснати, но искам да кажа, че те не са и никога не са били в лечебното заведение. А точно това беше изнесено като факт, че те са дадени на лечебното заведение и видите ли, за тези пари може да се построи цяла болница и след като министерството е инвестирало толкова много пари в тази болница, тя изглеждала толкова зле. Тези 29 милиона са в болницата, нито пък болницата изглежда толкова зле. Искам да ви кажа, че именно пак поради
тя
сигнал...
Тя ги отпуска здравното министерство. Да уточним за слушателите, които не са в течение.
Тези пари се отпускат по оперативна програма, по европейски, това са европари, и се отпускат на Министерство на здравеопазването. Така че тези пари са единствено и само в Министерство на здравеопазването. Те никога не са идвали и няма как да дойдат в нашата болница. И тъй като бенефициент е Министерство на здравеопазването, т.е. той има всичките законови права да се разпорежда с тези пари, Министерство на здравеопазването провежда обществените поръчки, то назначава изпълнители и така нататък. Така че ние не сме влизали в никакви пряки договорни отношения с който и да е изпълнител по тази оперативна програма, т.е. по изграждането на комплекса по лъчетерапия, който и сега в момента се строи в двора на нашата болница.
Добре, всичко това как си го обяснявате? По-скоро лични, политически или други мотиви стоят за това?
Смесени.
Отношения
смесени.
Или как да кажем?
Смесени мотиви. Сега ще ви кажа, нека да довърша само, че пак по сигнал на принципала, при нас дойде Агенцията за държавна финансова инспекция, както беше казано, и протокола и заключението е, че няма нарушение, просто защото няма сключени такива договори между нас и Главбулгарстрой, който е изпълнител по строително-монтажните дейности.
Не, вие оперирате с тия пари, иначе
казвам. Не, ние оперираме с тези пари. Откакто аз съм станала изпълнителен директор в болницата и знаете, това стана няколко месеца след като по скандален начин беше отстранен предишния изпълнителен директор. Аз това не желая да го коментирам, но откакто съм станала до сега, имаме над 430 сигнала за нарушение в нашата болница. Разбира се, проверки се правят във всички болници, не само при нас, и това е съвсем нормална практика и това е начин наистина да се установи как се работи. Установени са, имаме забележки, отстранявали сме и винаги сме се съобразявали с компетентните органи. Но това, което мога да кажа, че последната от януари месец всъщност имахме една много тежка проверка, която беше по министър по заповед на предишния министър на здравеопазването и тя не беше само за нашата болница, тя беше за редица лечебни заведения. Тогава имаше доклад, в който имахме препоръки какво и как трябва да се образим, което не отговаря на изискванията или там, където имаме известни пропуски. В резултат на това, ние предприехме доста действия, съвета на директорите, и в резултат на тези действия, точка по точка, ние описахме, че по тази административна проверка, която беше от инспекцията, инспектората на Министерство на здравеопазването, ние сме изпълнили абсолютно всички техни препоръки или сме в процес на изпълнение. И сега изведнъж, през юли месец те дойдоха отново, този път с заповед
на новия министър,
да видят докъде и как са стигнали нещата от първата проверка, има ли нарушение по първата проверка. И докъде сме стигнали и какво сме изпълнили. И пак казвам, тази проверка беше административна. Въпреки това, сега последните изказвания на доктор Андреева бяха, че виждите ли, има много смущаващи нарушения по Закона за обществените поръчки. Първо, ние такива забележки по Закона за обществените поръчки нямахме в първата проверка. Откъде сега изведнъж изникнаха тези нарушения, без да се визира какво, че имало разделяне на по-малки с оглед на това да бъдат заобиколени процедурите, това не е верно. И трябва да ви кажа, че тези проверки се отразяват негативно не само върху имиджа на лечебното заведение и тези изказвания, но и върху хората, които работят там. Защото има специалисти, които се занимават само, ние имаме си отдел обществени поръчки, специалисти, които се занимават единствено и само с това. Имаме си разписани правила, одобрени от съвета на директорите, по какъв начин работи този отдел, как се провеждат обществените поръчки. Така че изведнъж хвърлено просто така изказването и за мене, и за колегите беше изненада.
Аз другото, което... ми се ще да ви попитам самата, вие казахте, че са смесени вероятно мотивите, но вие провиждате атака срещу болницата като цяло или по-скоро срещу вас?
По-скоро срещу мене.
Срещу вас.
По-скоро срещу лично срещу мене, а не срещу самата болница. И на принципа има го човека, има го проблема. Няма го човека, няма го проблема.
Да очакваме ли в началото на юли, ако не греша, бяха протестите в болницата?
Да, точно така. В началото на юли бяха, никой не ни обърна внимание, никой не дойде и не се срещна с... Айде, оставете с мене. Дори с стария съвет на директорите, никой не се срещна с колегите. И имаше други срещи, включително и от Лекарския съюз, и от други инстанции. Имаше в медиите отразено становище на редица колеги. Но това остана като глас в пустиня. Никой не обърна внимание на това, включително и до момента. Правеше ми впечатление, че когато има проблеми в другите лечебни заведения, се викаше ръководството или директорите, провеждаше се диалог с тях от страна на Министерство на здравеопазването. При нас такова нещо няма. Напротив, ние искахме многократно среща, включително и за лъчетерапевтичния комплекс, искаха нашите специалисти, но до този момент такава среща не е проведена и не е осъществена.
Здравната комисия, доколкото стана ясно, ще се занимава също с проблема, макар и вчера в нашия ефир председателят ви доктор Нигяр Джафер да подчерта, че все пак решението на подобни кадрови въпроси не е в ръцете на Народното събрание и на депутатите. Вие лично ще обжалвате ли резултатите от този конкурс? Разбрах, че някои от другите участници в конкурса може би вече са предприели подобна стъпка.
Аз не мога да кажа за другите участници в конкурса и въобще не нямам коментар, защото в един такъв конкурс може да участва всеки, който отговаря на условията и съответно е допуснат. Но това, което мога да кажа за себе си, че за мен този конкурс е опорочен още от самото начало. Този конкурс не е обективен и ще използвам всички позволени от закона методи, за да мога да реагирам в съответните срокове, които не са изтекли още, така че за назначение не мога да говоря, но беше много интересно, защото вчера в един вестник срещнах едно изказване, че аз съм уволнена. Аз не съм уволнена, защото няма как по кодекса на труда да бъда уволнена. Аз съм назначена с договор за управление. Когато този договор изтича, се провежда нов конкурс и съответно след необходимите срокове и тогава, когато закона позволява, се сключва договор с този, който е спечелил конкурса. Така че за уволнение не може да се каже.
Няма как да не ви попитам, защото първо това, за което винаги сте ни гостувала да говорим, твърде важния въпрос за онкозаболяванията, за лечението на болните, дължим го и на нашите слушатели винаги.
Разбира се.
Сме правили, но да ви попитам защо и какво е вашето обяснение. Тези дни отново се говори за недостиг, винаги към края на годината, когато парите свършат, винаги някак първи страдат тонко болните. Винаги няма средства за тях, за лекарства.
Онкологичните заболявания са социално значими заболявания. Те са заболявания, които обхващат голям брой хора и са заболявания до края на живота. През целия свой живот, от момента на възникването на заболяването, човека, който има това заболяване, трябва да бъде проследяван и трябва през определени периоди от време да се извършват изследвания, за да може да се проверява неговото състояние след проведено радикално лечение. Много често се случва така, че медицината понякога е безсилна да помогне, особено в случаите, в които заболяването е открито твърде късно. И затова много съм радостна и щастлива, че един хубав проект, пак с европейски пари, проекта Спри и се прегледа и стартира, макар и трудно, макар и с голям зор и с голямо закъснение, да, стартира и е вече факт, което е нещо хубаво и искам да изкажа благодарност на всички медии за това, че подкрепят този проект и непрекъснато има анонси по радио, по телевизия, навсякъде, по всички канали, за това как активно хората трябва да се включват и да участват в този проект. И не е само този проект. Имаме проблеми с онколекарствата. Вие знаете, че откакто онколекарствата се прехвърлиха търговете в лечебните заведения, ние станахме обект на много Нападки, бих казала, и защо и как закъсняват поръчките, примерно, или защо няма едно или друго лекарство, което не зависи от нас. Слагат се едни изкуствени лимити от Националната здравна
ваше,
каса.
Общо ваше наблюдение, облекчи ли тази промяна отпускането, начина, пътя на лекарството до пациента?
И да, и не, ще ви кажа. От една страна, ние знаем какви са нашите нужди и какви са нуждите на нашето лечебно заведение и на нашите пациенти. От тази гледна точка, да. Но от друга гледна точка, лимитите, които се поставят по отношение на цените, изключително много ни затрудниха, и не само нас, а затрудниха абсолютно всички. Защото онколекарствата са много скъпи. Особено новите таргетни лекарства, прицелните молекули, които се използват и са с изключително голяма ефективност и с много малки странични действия. Именно тези лекарства са най-голямото перо. И не случайно в момента се дискутира, че парите няма да стигнат, къде са парите. Аз не мога да отговоря къде са парите, във всеки случай да не ги търсят в онкологията.
Увеличи ли се обаче разхода за лекарства в болницата, освен на база цена, откакто те се отпускат не през здравното министерство? Тоест, ако това е отпуснало примката, образно казано, и има по-нормален достъп на пациента до лекарства по този начин, дали има ръст на разходите?
Определено има. Първо, вие виждате, че има инфлация и има повишение на цените. Освен това ви казах, че новите лекарства, които се вкарват и се въвеждат, особено таргетните, те са и на много висока цена. Разбира се, си има строги критерии, строги индикации, при които те се прилагат. Не може просто ей така. Има си комисии, които от специалисти, които определят кои лекарства да се прилагат и кои да не се прилагат. Така че от тази гледна точка, нали ви казвам, е доброто, че може самите специалисти да кажат от какво има нужда. От друга страна пък, бюджета, който ни се отпуска и който се лимитира, и цените, които също се поставя някакъв праг, в действителност се оказва, че не е така, защото фирмите, които участват в конкурсите, дават съвсем други цени. Той има разминаване между цените, които се договарят от здравната каса, и тези, които в последствие се представят и се оферират по време на обществените поръчки. И по този начин се стига до там, че за някои от позициите може да няма явил се кандидат. Просто фирмите не желаят да се явяват, което принуждава лечебните заведения да по някакъв начин да се снабдяват с лекарства. По-рано, когато беше това минаваше през
Министерството на здравето,
ние давахме своите заявки, казвахме какво и как, и макар и с малко закъснение, все пак получавахме тези медикаменти. Сега обаче трябва винаги, вие виждате, че не само нашата болница, всички онкологични заведения или такива лечебни заведения, които и провеждат обществени поръчки за лекарствата, са много атакувани, затова и пациентите се оплакват. Вие виждате какво стана и по други болници. Те даже бяха изнесени, че не се закупуват лекарствата, че парите не стигат. Ами да, не стигат. И не се закупуват, защото, пак ви казвам, трябва наново да се преразгледа начините и механизмите за отпускане на средства, начините и механизмите за контрол, по-обективното остойностяване, както на клинични пътеки, така и на самите лекарства, и много строги индикации за това кой и как и по какъв начин може да отпуска, да предписва дадено лекарство за даден пациент. Искам да кажа, че въпреки трудностите и въпреки лимитите, които се поставят, до този момент ние не сме имали някакви сериозни стресове и сътресения по отношение на лекарствоснабдяването за нашите пациенти, но и преди и сега го казвам и аз, казват го и нашите специалисти, ние няма как да обслужим цялото население на България. Искаме да помогнем на всички. но няма как да го направим. Защото просто и средствата, и не само финансовите, и тези, с които разполагаме, и кадрите ни позволяват. Затова целта е не само в нашата болница. Целта е във всички лечебни заведения, където това се прави, независимо дали са държавни или частни, първо да има еднакви критерии, еднакъв контрол, еднакъв подход.
За сега е само пожелание, обаче.
Но за сега е само пожелание, точно така.
Колко дълъг е списъкът на чакащите за лъчетерапия в края на годината?
Записваме за края на годината.
Сега?
Сега.
Тези, които сега се записват,
са за края на годината, точно така.
Надхвърля сигурно 500 души.
Ами не само, че надхвърля, трябва да ви кажа и искам чрез вашето радио да благодаря на всички колеги, които цяло лято, въпреки трудностите, въпреки негативните изказвания по отношение на нашата болница, болницата работи много добре и смея да твърда и мога да го докажа и с фактология, защото по договор за управление си има критерии, по които се определя дали един мениджър е добър или е лош, дали добре или зле ръководи дадената болница. И спрямо тези критерии, ние сме едно от най-добрите лечебни заведения в страната. А всичко останало за това какви нарушения, как има нарушения, има си компетентни органи, които могат да дойдат, да проверят. И имаме даже, вече ви казах, заключение от такива компетентни органи, има ли или няма нарушения.
Ако погледнем към системата, към онколечението като цяло, проблемите са много сериозни. Изобщо в здравеопазването, в този сектор, и заради самия характер на заболяването, още по-тежки.
Точно така.
Колко средства, има ли подобна статистика, се влагат в това лечение годишно от страна на държавата като цяло?
Ами, от страна на държавата, така, статистиката е тази, която чета по вестниците. Преди години беше около 60-70 милиона, които се дават за лекарства. Сега се говори за 90-120 милиона, които се дават, но и те не достигат.
Това е само за лекарства?
Това е само, говорим за онколекарства. Затова ви казвам, че онкологичните заболявания и за това са обект, може би, на такъв прицел и на такъв контрол, защото това е скъпо лечение. Скъпо е лечението и в лъчетерапията, скъпо е лечението и в химиотерапията, скъпо е лечението в последствие в диагностиката, в новата и модерна апаратура. Именно за това трябва да говорим. Не изкуствено да създаваме напрежение дали този или онзи ще бъде директор. Това не е толкова важно. Важното е да се определят приоритетите на това лечебно заведение. Важното е да има програма за тези приоритети. Те са ясно съобразени с това какво се случва в здравеопазването. Най-накрая трябва да обърнем поглед и да видим, че от години, който и да дойде за министър, първото нещо, което се захваща, е дайте да направим програма за предотвратяване, на, например, за онкологичните заболявания, както и за другите социално значими заболявания. И до тук. Създаване на комисии, на работни групи, но до сега нямаме такава програма. Нямаме изработена такава програма и нещо хубаво, което се случи, но не знам пак докъде е стигнало. Има програма обаче за превенция и контрол на неинфекциозните заболявания. Една голяма група от специалисти от различни области вътре се занимаваше с тях. Обърна се внимание на факторите на околната среда, обърна се внимание на факторите на вторичната профилактика и част от тази програма са онкологичните заболявания и тяхната превенция, сърдечно-съдовите заболявания, хроничните белодробни болести и диабета като социално значими.
Ако ви върна специално към вашата болница, факт е това, че от цялата страна пристигат хора, които търсят помощ.
Да, пристигат и...
Колко над капацитета си годишно приемате пациенти и лекуват?
Ами при нас ще ви кажа, че през стационара на лечебното заведение преминават около 13-14 хиляди болни годишно. И независимо от това, че има конкурентни лечебни заведения, които са в близост до територията на нашата болница, независимо от това, пациентопотока не намалява. Например, ще ви кажа, че през химиотерапията минават около 6000 души на година. Това не е никак малко. На ден през нашите кабинети по химиотерапия минават около 60 пациента. Представете ли си 60 пациента да бъдат обслужени? Не ни достигат места. Неколкократно място за работа имам предвид и за болнични стаи. Неколкократно сме подавали до принципала молба да ни се отпуснат едни помещения, които стоят празни, заедно с професор Тошков от другата болница по онкохематологични заболявания. Имахме обещания, идваха различни министри на проверка, но и до този момент помещенията стоят затворени, неизползвани, а ние буквално нямаме пространство. Пространство, за да провеждаме и клинични изпитвания, за да настаним и нашите болни. Не достига място. Освен това, имаме заложени доста проекти в нашата инвестиционна програма, които трябва да се случат. Търсим начини и възможности да намираме средства за реализирането им. Вие виждате как изглежда вече нашата болница, не само отвънка. Ако влезете по коридорите, ще видите новия комплекс по нуклеарна медицина с новата апаратура, която е. Това, опитваме се това да направим.
Най-важното е да се работи, да се търсят допирни точки и диалог между всички институти.
С специалистите,
и власти,
които работят, да. Защото в крайна сметка те изкарват парите, те са двигателя на тази болница.
А в центъра пък на всички трябва да бъде пациента.
Пациента. И зато и при нас и в нашата болница последното нещо, което искам да кажа, политика няма. В нашата болница много често са ми задавали въпроса: вие на коя политическа партия сте привърженик? Аз не съм привърженик на нито една политическа партия, не принадлежа на нито една от тях, аз съм привърженик на своята професия, искам да я изпълнявам както трябва и искам да служа на пациентите и да защитавам интересите на своите колеги.
Дай Боже се намери наистина онзи тон, който ще ви вкара в диалогов режим и няма да увеличава съществуващото или зараждащото се напрежение в столичната онкологична болница. Благодаря ви за това гостуване.
И аз благодаря.
Доктор Здравка Валерианова.